Ермея, 30-й бап. Раббиден Ермеяға бойле хабер келді. Рабби, Исраилнің Алласы бойле дей, мен саңа айтқан бүтін бұ сөзлеріні китапқа яз. Мына, ойле күнлер келе ята ке, дей Рабби, мен халқымны, Исраилны ве Ехуданы эсірліктен қайтара жағым, дей Рабби. Мен оларны кене баба деделеріне берген топраққа қайтара жағым, ве олар о топрақның сабылары олажақлар. Исраил ве Ехуда аққында Раббинің айтқан сөзлері мына. Рабби бойле дей, қорқу ве дешет сесіні ешіттік, тынчылық аманлық йоқ. Сораңыз да бақыңыз, ақай кіші бала тапып олыр мы? Ойле олса, не үчін доғған апай кібі әр ақайның қолларыны беллерінде көрем? Не үчін чырайлар ап-ақ кесілді? Ах, беля, о күн бұйықтыр, оңа ошаған күн йоқ. Яқуб үчін бұ сықынты заман, амма о ондан құтылажақ. О күні дей ордуларның Раббисі, бойындаки бойындырықны иқажағым, бағларыңны иртажағым, олар бір да ябанжыларға қызмет етмейджеклер. Лякин Раббиге, оларның Алласына, ве мен бережек Давуд падишаға қызмет етеджеклер. Сен де құлым Яқуб, қорқма, дей Рабби, отың патламасын, Исраил, бақыңыз, мен сені құтаражағым, сені ве евлятларыңны ұзақ мемлекеттен, есірлік топрағыңдан қайтаражағым. Яқуб қайтып, тынч ве аман есен яшайжақ, оны кімсе қорқызмайжақ. Мен сеннен, сені қорчалайжағым, дей Рабби, араларында сені дағытқан бүтін халқларыны йоқ етеджегім, сені ісе йоқ етмейджегім, сені адалетнен жезалайжағым, жезасыз сені қалдырмайжағым. Рабби бойле дей, сенің яраң яқшы олмаз, хасталығың ағыр. Сенің ішің аққыңда іч кімсе қасеветленмез, яраңны яқшы етмез, сенің үчін шифа йоқ. Епсі достларың сені ұнуттылар, сені қыдырмайлар. Мен душманларыңны йоллап, башыңны ұрдым. Чоқтан чоқ ақсызлықларың ве гуналарың чоқлашқаны үчін сені қатты жезаладым. Не үчін яраларың, аджы хасталығың үчін қычырасың? Чоқтан чоқ ақсызлықларың ве гуналарың чоқлашқаны үчін мен бұны башыңа түшірдім. Амма сені ашаған әркез өзлері аш олажақ. Бүтін душманларың есірлікке кетеджек. Сені талағанлар өзлері таланажақлар. Сені чайпаған әркез өзлері чайпаланажақ. Мен саңа шифа берерім, яраларыңны яқшы етерім, дей Рабби. Саңа рет етілген кімсе сорамаған, арамаған Сиондыр, дей еділер. Рабби бойле дей, мына Яқуб чадырларыны есірліктен қайтарырым, көйлеріне мерамет етерім, харабелер үстінде кене шеер құрылыр, сарай кене оз ерінде тұрачақ. Андан кене шүкірлер ве шең адамларының сесі көтерілежек, мен оларны чоқлаштырырым, олар азлашмайжақ, оларны шуретлерім, олар ашаланмайжақ. Оғыллары әвелкі кібі олажақ, жемиеті кені менім оғымде тұрачақ, оларны чекіштіргенлерінің әпсіні жезалайжағым. Йолбашчысы өзлерінден бірі олажақ, падишасы араларындан чықачақ, оны өзіме яқынлаштырырым, о да маңа яқынлашачақ. Маңа өзі өзінден яқынлашмаға кімнің жесірлігі етеджек, дей Рабби. Сіз менім халқым олажақсыңыз, мен де сізің Аллаңыз олажағым. Іште Раббиден аджы боран, дешетлі фуртуна келе, о, яманларының башына түшеджек. Раббинің атешлі ғазабы қайтмайжақ, юрегінің ниетлеріні бежереджек, соңки күнлерде бұны аңлайжақсыңыз.